Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Asumta Masoi nikiwa hapa Marekani. Naam, ni Jumanne ya tarehe 5 mwezi Julai mwaka 2022, na kama ilivyo ada ya kila Jumanne ni mada kwa kina, na leo kuelekea maadhimisho ya kwanza kabisa ya kimataifa ya lugha ya Kiswahili duniani, tunafunga safari hadi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kumulika Kiswahili na amani. Lakini kwanza basi habari kwa ufupi zikisomwa na Arnold Kayanda.
Habari kwa ufupi. Takriban theluthi moja ya wanawake wote katika nchi zinazoendelea duniani wanaanza kujifungua watoto wakiwa na umri wa miaka 19 na kushuka chini, huku nusu ya watoto wote wanazaliwa na wasichana wenye umri wa miaka 17 kushuka chini. Takwimu hizo zimetolewa kwenye taarifa ya utafiti uliofanywa na shirika la Umoja Mataifa la idadi ya watu na afya ya uzazi UNFPA, ambao umeonyesha kuwa ingawa uzazi umepungua duniani kote, lakini wanawake ambao walianza kupata watoto wakiwa vijana, wakifikia umri wa miaka 40, wanakuwa na takriban watoto watano. Mkurugenzi mtendaji wa UNFPA Dr. Natalia Kanem akisoma taarifa hiyo ya theluthi moja ya wanawake wanakuwa mama wakiwa vijana, amesema dunia inawaangusha wasichana kwa kuwa mimba zinazoonekana zinajirudia za vijana ni ishara tosha ya kuwa wanahitaji taarifa na huduma za afya ya uzazi na kujamiana. Nchi za barani Ulaya zimeshauriwa kuacha kuwaweka watoto wahamiaji vizuizini na badala yake watumie njia mbadala ambazo hazitasababisha watoto hao kuathirika kisaikolojia, kuzidisha mfadhaiko na wasiwasi pamoja na unyanyasaji. Haya yamesemwa kwenye taarifa ya pamoja ya mashirika matatu ya Umoja wa Mataifa, la kuhudumia wakimbizi UNHCR, la kuhudumia watoto UNICEF na la uhamiaji IOM. Taarifa hiyo kutoka Geneva, Uswisi imeeleza kuwa kuwaweka watoto vizuizini kuna athari mbaya kiafya na ustawi wa watoto, na kunaweza kuwa na athari mbaya ya muda mrefu katika ukuaji wao na utambuzi. Mkurugenzi wa UNHCR barani Ulaya, Pascal Moreau, amesema nchi kadhaa barani humo tayari zimeonesha kuna njia mbadala za kuwaweka watoto na familia zao kizuizini na kuweza kuwa salama kwa utu na gharama nafuu, na kwamba mataifa yote ya Ulaya yanapaswa kufuata mbinu hizo ili kulinda haki na ustawi wa watoto wakimbizi na wahamiaji. Na katika kushughulikia kupanda kwa bei za vyakula duniani kote, shirika la Umoja Mataifa la chakula na kilimo FAO limezindua mradi wa dola milioni 17 wa kusaidia wakulima nchini Ukraine ili kuokoa mavuno yao katika kipindi cha mwezi huu wa Julai na ujao wa Agosti, huku wakihakikisha uuzaji wa mazao nje ya nchi. Ukraine ni moja ya nchi zinazotegemewa na dunia katika usambazaji wa mazao ya nafaka katika masoko ya kimataifa, na hivyo vita nchini humo imesababisha uhaba wa mazao na kupanda kwa bei. Mradi huo uliofadhiliwa na Japan unalenga kuisaidia Wizara ya Kilimo na Chakula ya Ukraine kurejesha uwezo wa kuhifadhi nafaka na kuimarisha mnyororo wa ugavi kuanzia kwenye mavuno hadi kupeleka nje ya nchi, na pia kudumisha uwezo wa uzalishaji wa wakulima nchini humo ili kuweza kuendelea na uzalishaji katika siku zijazo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Asante sana Arnold kwa kuendelea kutuletea habari kwa ufupi. Hapo baadaye ni mashinani, tutakwenda Tanzania kusikia ni kwa vipi basi Kiswahili kinachagiza amani kupitia misemo yake. Salia papo hapo.
Unasikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Redio ya Umoja wa Mataifa.
Swa dakta, basi na sasa umewadia wasawa mada kwa kina. Na kama nilivyokujulisha hapo awali, kuelekea kilele cha maadhimisho ya kwanza kabisa ya lugha ya Kiswahili duniani tarehe 7 mwezi huu wa Julai, tunabisha hodi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kusikia jinsi walinda amani wa Umoja Mataifa kutoka Tanzania wanaohudumu kwenye ujumbe wa umoja huo wa kulinda amani MONUSCO pamoja na watendaji wengine wanaohusiana nao wanavyotumia Kiswahili kuimarisha ulinzi wa raia na amani kwenye eneo la Beni, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini.
Kwa majina naitwa Meja Amani Athumani Ramadhani, ni msaidizi wa kamanda kikosi cha 9 kilichoko hapa Beni Mavivi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kikosi hichi kipo hapa kwa ajili ya shughuli za ulinzi wa amani hapa Kongo tulipo. Asilimia kubwa ya wenyeji wa eneo hili la Beni, mji wa Beni, wanatumia Kiswahili katika kuwasiliana na wananchi, tunapata taarifa nyingi kwa kupitia lugha ya Kiswahili, kwa maana kwamba wenzetu hao wakongomani wamekuwa wanaturipotia matukio mbalimbali, hasa sehemu zile zenye machafuko, sehemu zenye mauaji. Kwa kutumia lugha ya Kiswahili wanatufikishia sisi habari kwa haraka sana, na sisi vile vile kwa kutumia kutoka Kiswahili kwenda kwa Kiingereza kuripoti taarifa zetu kwenda headquarter inakuwa ni rahisi. Mimi niseme tu Kiswahili kinawakilisha amani, kwa maana watu wanapojua Kiswahili na wakaweza kuwasiliana kwa lugha nyepesi kwa Kiswahili, basi naamini amani inaweza kupatikana kwa kutumia lugha ya Kiswahili. Kiswahili kinaweza kikatuunganisha tukawa pamoja. Kwa mimi binafsi, ili watu tuungane, tunasema kwamba umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Kwa kutumia lugha hii mtu anaweza akaelewa kwamba kwani tunasema umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Kwa maana tukijoin pamoja, tukajiunga pamoja, tutakuwa na nguvu moja, tutakiendeleza Kiswahili chetu. Hata hizi nani za kugombana, kufarakana kati ya nchi na nchi, mambo mengine mengi yatapungua kwa kutumia lugha hii ya Kiswahili.
Jina naitwa afisa mteule daraja la kwanza Raymond Samba Ambayu. Jukumu langu mimi ni RSM wa kikosi cha 9 cha walinda amani kutoka Tanzania. Lugha ninayotumia zaidi kwa mawasiliano ni lugha ya Kiswahili. Muhimu wa lugha ya Kiswahili katika eneo la Beni ni mkubwa sana, hasa kwa walinda amani walio chini ya Umoja wa Mataifa MONUSCO, kwa sababu eneo hili la Wakongo wanaongea zaidi lugha ya Kiswahili kuliko lugha zingine zozote, na inatusaidia sana hata mataifa mbalimbali ambayo hayajui lugha ya Kifaransa wala Kiswahili, huwa wanatuomba sisi wa Tanzania kuwasaidia kufanya mawasiliano na Wakongo ambao wanajua Kiswahili.
Mimi ni Kambale Siku Godfrey. Niko mfanyakazi hapa kwa ofisi ya sekta ya Rwenzori nikiwa katibu. Tangu utoto yetu mbalimbali ya mada tonke wazazi wanaongeaka, tukujihusisha sana na kujua lugha la mama, ndio maana lugha ambayo ilitukomalisha ni Kiswahili, japokuwa tunakisema vibaya kuliko wale ambao ni wenyeji Kiswahili. Wakati Monique ilikiaka mbele na yeye kwa MONUSCO, kulikuwa askari ambao hawakuwa nazungumza Kiswahili, ilikuwa Kiingereza, alafu tulikuwa naongea nao kutokana na wa interpreter. Lakini wakati ndugu zetu ambao wanaongea Kiswahili wamefika, japokuwa kuna matatizo fulani fulani ya kutokuelewana kwa lugha, lakini kuna uhusiano kubwa katika wananchi pamoja na MONUSCO ambao wanaongea Kiswahili. Na kufuatana na hiyo, kuna uhusiano zaidi kwa hao askari wenye wanaongea Kiswahili kuliko wale ambao walikuwa na tatizo ya kuongea na wakazi. Alafu kufuatana na hayo, MONUSCO wakati iko na wakati kunaweza kuwa shida fulani, wananchi wanaweza kuongea na viongozi wa MONUSCO kwa kutokana na habari za kuhusu usalama ama maendeleo.
Mimi naitwa Jean-Pierre Baluku kwa kiana kazi. Mimi natumika kama community liaison assistant. Hii lugha ambayo inazungumzwa sana ni Kiswahili. Kiswahili kama lugha ya mawasiliano ya watu wengi katika eneo hili lote la East ya DRC. Swahili ni inasaidia sana, sababu unapokuwa tatizo wao wanawasiliana na sisi kama liaison assistant kwa kuweza kutuambia kwamba kuna shida, kusudi tuweze kuwazungumzia wote wanaoshughulika na kulinda amani kwa ajili ya kuweza kutatua tatizo ambalo linaonekana katika wakaaji. Swahili ni lugha ya kawaida hapa, ni lugha ya mawasiliano. Hata wana lugha zao za nyumbani kama Kinande na Kitalinga na lugha zingine, lakini Swahili ndio inaunganisha makabila yote ambayo yanakuwa katika eneo hili. Namaanisha kwamba yule anayezungumza Swahili katika eneo hili, katika kundi ya walinda amani, yule kabisa atawasiliana hapa bila shida yoyote.
Shukrani sana walinda amani kikosi cha 9 kutoka Tanzania huko DR Congo Transbat 9 na watendaji wengine, na zaidi ya yote kwako afisa habari wa kikosi hicho Captain Dennis Alihaya kwa maandalizi ya mada hiyo kwa kina. Na sasa ni mashinani, ambapo Dr. Neema Chaula, mhadhiri huyu na mwalimu wa Kiswahili katika chuo kikuu Iringa nchini Tanzania, anafafanua jinsi gani lugha ya Kiswahili inasongesha amani na utulivu kupitia misemo yake.
Kiswahili kina uhusiano vizuri na mambo ya amani, kwa sababu Kiswahili kina tumi nyingi, kina misemo mingi. Kwa hiyo wakati mwingine Kiswahili, wakati huu wenzetu wanaoazimishwa katika ngazi ya Umoja wa Mataifa wanahusianisha Kiswahili na amani, ni kweli. Yaani unapotumia lugha ya Kiswahili hasa ile misemo mingi, kwa mfano watu wanaweza kuwa wanapita katika wakati mgumu, ukaambia mvumilivu hula mbivu. Kwa hiyo mtu anaweza kujua okay, kipindi hiki ni cha mpito lakini akamwambia labda utakayotupatupa akatakosa yote, kwao kinaleta utulivu fulani katika kutenda mambo katika maisha, katika jamii na katika kuishi. Lakini kinaleta ushirikiano, ni mojawapo ya kujenga nguvu na amani, moja ni nguvu. Kwa ni baadhi ya misemo ambayo unaweza ukaona kwamba Kiswahili kipo pale kutuleta pamoja kama Watanzania kupitia misemo mbalimbali na kadhalika. Asante.
Shukran sana Dr. Chaula kwa ufafanuzi huo.
Kijana mwenzio, nashindwa na mali sina we.
Naam, hayati Miriam Makeba kutoka Afrika Kusini na kibao hicho maarufu Malaika akiimba kwa lugha ya Kiswahili ndio nafunga pazia la jarida letu kwa siku ya leo. Basi hadi kesho, lakini kumbuka tutaendelea kuchapisha habari kadri zinavyotufikia kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Hali kadhalika hayo uliyosikia unaweza kuyatazama kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN na huko Twitter ambaza Habari za UN. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida letu siku ya leo, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.
Ningekuwa wa maji.